Bijušā Gruzijas prezidenta Mihaila Sākašvili atgriešanās Gruzijā un viņa apcietināšana tieši pašvaldību vēlēšanu priekšvakarā šim balsojumam piesaistīja plašu starptautiskās sabiedrības uzmanību. Sākašvili bija aicinājis savus atbalstītājus balsot vai nu par viņu izveidotās apvienotās nacionālās kustības kandidātiem vai nu par jebkuru citu godīgo partiju. Un galvenais mērķis ir gāzt pie varas esošo un diezgan bieži kritizēto partiju Gruzijas sapnis. Taču Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie dati liecina, ka vēlēšanās tomēr ir uzvarējis Gruzijas sapnis, iegūstot 46,6% balsu. Kā paziņojis partijas priekšsēdētājs Hiraklijs Kobahidze, šis ir uzskatāms par lielisku panākumu, paužot pārliecību, ka uzvaras tiks gūts arī vēlēšanu otrajā kārtā.
Es apsveicu visus ar vakardienas pārliecinošo uzvaru. Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie rezultāti liecina, ka partija Gruzijas sapnis ir uzvarējusi ar ievērojumu pārsvaru. Gruzijas sapņa mēra kandidāti ir uzvarējuši 46 no 64 pašvaldībām, un atkārtots balsojums būs nepieciešams tikai 20 municipalitātēs. Īpaši skumīgi ir, ka otrā kārta būs nepieciešama arī Tbilisī, taču nav nekādu šaubu, ka Kaha Kaladze galu galā uzvarēs šajās vēlēšanās. Un ir ļoti svarīgi, lai Kaham Kaladzem turpmākos 4 gadus būtu stabils vairākums Tbilisī pilsētas domē.
Visiem opozīcijas spēkiem kopumā izdevies iegūt 53,4% balsu, taču opozīcija ir pārliecināta, ka uzvara tā faktiski ir nozagta. Apvienotās nacionālās kustības līderis Georgi Baramidze norādījis, ka ir liecības par vēlētāju piekukuļošanu un atkārtotu balsošanu. Arī opozīcijas partijas Lelo līderis Badrī Džaparidze ziņo, ka vēlēšanu laikā daudz no vēlētājiem ir tikuši iebaidīti. Arī starptautiskā organizācija Transparency International, kur ar 300 novērotājiem piedalījās vēlēšanu novērošanā, paziņoja, ka pirms vēlēšanu laiks un pati vēlēšanu diena ir pierādījusi, ka Gruzijas valdībai joprojām trūkst vēlmes sarīkot demokrātiskiem standartiem atbilstošu balsojumu. Tāpat organizācija norāda, ka valsts joprojām ir ļoti tālu no saviem ambicioziem vēlēšanu reformu solījumiem un mērķiem. Kopumā novērotāji fiksējuši 160 maznozīmīgus un relatīvi nopietnus pārkāpumus, par kuriem iesniegts arī 30 sūdzības. Runa ir gan par partiju koordinātoru neatļautu atrašanos vēlēšanu iecirkņu tūmā, par atkārtotu balsošanu, iejaukšanos novērotāju darbā mutiskiem uzbrukumiem žurnālistiem un nepiedarošu personu atrašanos iecirkņos. Savukārt Gruzijas iekšlietu ministrija jau ir ierosinājusi 16 krimināllietas, galvenokārt par fiziskām sadursmēm vēlēšanu iecirkņu tūmā. Nedaudz atšķirīgs vērtējums par vēlēšanām ir ECO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojam, kurš norāda, ka gatavošanās vēlēšanām ir notikusi demokrātiskā un arī caurskatāmā veidā, ko nevar teikt par pašu vēlēšanu procesu. Tajā izteicis priekšrocības tomēr bijušas valdošajai partijai. Tā izmantojas arī administratīvos resursus. Arī ECO eksperti norāda, ka ziņas par daudziem pārkāpumiem tomēr liek uzdot jautājumu par to, vai pilsoņiem tiešām ir bijusi iespēja nodot savas balsis brīvi un bez bailēm. Un lai arī Mihails Sākašvili bija aicinājis savus atbalstītājus tūlīt pēc vēlēšanām iziet ielās un aizstāvēt savu uzvaru, neviens no politiskajiem spēkiem līdz pēcpusdienai to vēl nebija izdarījis. Vēlēšana otrā kārta ir gaidāma 30. oktobrī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.